Нұрпейіс Меңдері, қоғам қайраткері, парламент депутаты Нұрпейіс Мақашев қарнылады.